товаришу командир, обернувся до капітан-лейтенанта зв'язковий. Соловей знайшов на дні затоплений човен. Помітив щось темне праворуч. Раптом почувся в телефон голос Вариводи. Підходжу. Так-так, давай-давай, відповів Трофімов, одночасно звертаючись до обох. Потім узяв телефонну трубку зв'язкового і гукнув. Соловей, який човен, старий? Рибальський каюк? Так, добре. Зачекай, ми його піднімемо. Варивода, роздивіться. Так-так, що? Рибальський каюк? Добре-добре, ми його теж піднімемо. Командир звернувся до професора. Мені казали, що коли втопилися інспектор та рибалка, їхні каюки зникли. Можливо, це вони. Ми зараз витягнемо їх і подивимось. А потім продовжимо розшуки. Обидва затоплені каюки швидко витягли. Для цього не довелося застосовувати понтонів та іншої складної техніки суднопідіймальної справи. Тонким тросом закріпили один кінець човна, і досить було добре потягти, щоб човен сплив до гори дном на поверхню. Справді, один з цих каюків належав новому інспекторові, а другий – Тимошеві Бойчуку. Потоплення човнів було досить дивне. Здавалося, їх навмисне хтось затопив, наповнивши водою. Лежали човни близько один біля одного. І це свідчило, що з інспектором та рибалкою нещастя сталося майже в одному й тому ж місці. Червонофлотці запевняли, що й альбатрос вони знайшли в цьому самому районі. Трофімов наказав водолазам особливо пильно обшукати ті квадрати бухти, де лежали каюки. Години з півтори ще тривали розшуки, але більше нічого водолази не знайшли. Капітан-лейтенант дав наказ водолазному баркасу повертатись на корабель. Сам він разом з професором Ананьєвим на своїй шлюпці теж рушив туди. Знахідка на альбатросі. Коли Трофімов повернувся на буревісник, там його ждали радіограми штабу. Капітан-лейтенант зайшов у каюту, запросивши туди й професора, зняв кашкет, поклавши його денцем на стіл, і, сівши в глинтове крісло, переглянув радіограми. Одна особливо затримала його увагу. Відклавши її набік, командир звернувся до професора. Це відповідь на моє донесення про тутешні події. Він показав радіограму, що лежала на столі. Штаб доручив мені провадити розслідування до прибуття представників слідчої влади. Буревісник поки що залишається біля Лебединого острова. Але що ж тут розслідувати, коли фактично нема жодних слідів, жодних натяків, які пояснювали б, що тут сталося, схвильовано промовив професор. В цей час у двері постукали. В каюту зайшов комісар есмінця, молодий моряк Драган. Командир попросив його сісти і подав йому одержані штабу радіограми. Комісар уважно перечитав їх, а потім, повернувши, сказав: «Я хотів показати вам одну річ». Він витяг з кишені і поклав на стіл перед командиром чорний металевий гудзик. Семен Іванович узяв його і почав розглядати. На гудзику було витиснено якийсь малюнок. З тильного боку у вушку стирчав малесенький клаптик сукна. Гудзик, як кажуть, був вирваний з м'ясом. «Так-так», – протягнув командир. «Де ви його взяли?» «А ви впізнали малюнок, Семена Івановичу?» «Впізнав, але відкіля він у вас?» Червонофлотець, одливаючи воду з альбатроса, знайшов цей гудзик на дні човна. Зацікавившись малюнком, він став розпитувати товаришів. А тут якраз боцман Лапір побачив і впізнав, що це. Одразу ж вони передали його мені. Професор слухав ту розмову, не розуміючи, в чим справа. Командир, помітивши зацікавленість Ананьєва, подав йому гудзик і спитав: «Скажіть, будь ласка, вам доводилось бачити отакі гудзики?» Професор розвів руками. «Він не пам'ятає, але цей малюнок – це ж герб відомої агресивної держави!» «О, малюнок, безперечно! Але чи міг цей гудзик належати кому-небудь з рибалок на Колумбі?» «Я думаю, поки Колумба тут нема, «Можливо, про це скаже хтось із жителів Соколиного виселка», – сказав професор.